este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu maxime cuprinse între 0 și plus 5 grade și cu ninsori în jumătatea de nord a țării. Jurnal de corespondent de la Iași, de la Alexandru Călinescu, despre sărbătorirea unirii principatelor române.
Din cauza pandemiei, sărbătorirea la Iași a unirii principatelor urma să se desfășoare într-o formulă restrânsă, limitată la câteva manifestări cu valoare simbolică.
Din agenda zilei, Marea Britanie ridică majoritatea restricțiilor legate de pandemie, iar pe plan internațional se marchează Ziua Memorială a Holocaustului.
Vremea în Moldova și în lume.
În Republica Moldova, maximele zilei vor fi cuprinse între 0 grade la Soroca sau Briceni în nord, 2 grade cu plus în capitală și plus 5 grade în sud. Sunt posibile ninsori în jumătatea nordică a țării. Noaptea, temperaturile vor coborî până la minus 8 grade în nord.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei, două repere: evenimentul de lansare a studiului politic și practici de ghidare în carieră a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova și ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Din agenda externă prezentată de France Press, Marea Britanie ridică majoritatea restricțiilor legate de pandemia de COVID-19 după aproape 2 ani de la izbucnirea ei în Europa. Pe plan mondial, se marchează astăzi Ziua Memorială a Holocaustului. Sunt organizate ca în fiecare an manifestări la Auschwitz, cum mi se spune în germană, orașului polonez Oświęcim, unde se află cel mai notoriu lagăr de concentrare nazist în al doilea război mondial, dar și la Mauthausen în Germania, unde va fi prezent ministrul de externe al Israelului, dar și la Mauthausen, unde va fi prezent ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid. La Berlin, între timp, speakerul legislativului israelian, Mike Levy, și supraviețuitoarea Holocaustului, Inge Auerbacher, vor vorbi în Parlamentul Germaniei.
Interviul emisiunii.
În serie ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă de data aceasta cu primarul de la Cahul, Nicolae Dandiș.
Sărăcia din țara noastră a afectat foarte mult sistemul de valori. Biblia spune că nu trăiește numai cu pâine, dar mai des trebuie de amintit de lucrul ăsta. Nu doar Moldova este afectată de crize în ansamblu, deci există niște probleme care se întâmplă la nivel mondial. Este nevoie fiecare din noi să ne mobilizăm și să ne gândim cum ar trebui să îmbunătățim lucrurile, pentru că eu chiar sunt deranjat deseori de faptul că, uitați-vă, că guvernul nu face, că primăria nu face. Fiecare cetățean, dacă el face un lucru de calitate proastă, se răsfrânge asupra celorlalți. Probabil avem o problemă cu sistemul educațional. Astăzi trebuie să vedem care sunt injecțiile rapide, să spun așa, în sistemul educațional, ca să îmbunătățim situația, pentru că o parte din tineri migrează sau, în general, renunță să mai facă studii pentru că nu consideră foarte relevante cunoștințele sau că astăzi, cumva, piața te face să descurci mai repede decât să consumi mai mulți ani prin instruire. Sigur că este nevoie de resurse mari, dar cel mai grav este că este nevoie de timp.
Cum se repornesc motoarele economice aici în teritoriu?
Posibilitățile autorităților locale sunt mici, dar și în cazul pandemiei, de exemplu, pentru anumiți agenți economici, noi ne-am permis că prin decizia Consiliului Local să-i scutim de anumite taxe locale, care ar fi o povară mai mică, de exemplu, în caz dacă trebuie să compenseze pe alte tipuri de cheltuieli. Deci astea sunt niște lucruri care pot fi examinate. Sigur că e nevoie de bugete mari. Este nevoie de a fi responsabil fiecare din conducători, din instituții, pentru a-și revizui clar și a avea grijă de modul cum se fac cheltuielile pe aceste servicii, concret că gaz sau energie electrică.
Cum atrageți investiții?
Este nevoie și de viziune pe termen lung. Dacă astăzi Cahulul este un centru regional și aici factorul demografic este poate mai puțin problematic decât în alte localități, chiar din contra, deci vin din zonele învecinate, se mută cu traiul în Cahul. Dar astăzi e greu ca la primăria Mișu Cahul să atrag tineri capabili să scrie proiecte sau să-i cresc pentru să-i instruiesc pentru a scrie proiecte și să-i motivez cu un salariu din partea administrației. Bineînțeles că pot în proiectele care deja câștigate să fie în parțială remunerarea și acolo unor funcționari, dar este important pentru noi să depunem maxim efort în funcție de aceasta.
Ce proiecte sunt în derulare?
Cel mai mare este proiectul cu dezvoltarea rețelei de apeduct și canalizare cu finanțare germană și a Uniunii Europene, în sumă de circa 30 de milioane de euro. De asemenea, avem un program de asistență din partea UE prin PNUD, UNICEF, de dezvoltare ca zonă cheie. De asemenea, avem câteva milioane de euro pentru că sunt distribuite pe capitole de cheltuieli și inclusiv beneficiar cu altă localitate. Avem proiecte pe infrastructura drumului, urmează în această vară să execute lucrările pe un program transfrontalier, la fel un proiect de peste 2 milioane de euro. De asemenea, sunt proiecte mai mici care țin de intervenția în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar sau tot cu finanțare europeană avem pe iluminat public prima etapă, ulterior vom dezvolta alte sectoare. Deci sunt și proiecte mai mici care sunt de partea culturală sau educațională, dar pe lângă acestea, chiar bugetul propriu al municipiului Cahul are capacitatea să crească, există rezerve și am spus că pe domeniul valorificării patrimoniului chiar care există aici, inclusiv după modificările de chiar de la 1 ianuarie a prețului pentru terenuri, va fi încă o sursă în plus în cazul înstrăinării unor bunuri. Bineînțeles, trebuie de avut o evidență și o inventariere mai bună, dar și odată ce se deschide un magazin nou sau o filială a unei instituții, a unei întreprinderi mai mari, asta înseamnă, chiar dacă 2, 3, 4, 5 locuri de muncă, înseamnă investiții inclusiv prin taxe locale în bugetul local. Deci sunt surse care pot veni în bugetul local și care cu siguranță avem unde să le direcționăm sau avem nevoie.
Care e suma investițiilor pe care le-ați atras până acum?
Total e jur de 50 de milioane de euro. Pe proiecte care unele s-au implementat deja sau sunt în proces de implementare. Deci cele mai mari sunt în proces de implementare, cum este cel, vă spuneam, cu apeduct și canalizare, încă mai sunt parțial sub proceduri de licitații. Lucrările în acest an va fi în forță demarate.
Cât de disponibil găsiți dumneavoastră cetățeanul ca să accepte promovarea reformelor în societate? Și mai ales cum se implică cetățeanul în rezolvarea acestor probleme?
Când spunem cetățeanul în general, sigur că, primul rând, trebuie să fie oamenii care administrează un anumit domeniu trebuie să cunoască foarte bine cauzele sau necesitatea acestei reforme.
Și despre reforma administrativ-teritorială, se pare că nu există un consens ca să fie clar ce vor primarii, ce vrea administrația publică locală, ce vrea Congresul Autorităților Locale, ce vrea guvernul, ce poate Parlamentul, ce punct de vedere împărtășiți când vine vorba despre reforma administrativ-teritorială?
Este foarte greu să găsești un consens. Foarte greu, de ce? Pentru că în momentul în care reforma va viza autoritățile din nivelul 1, indiferent mai mici, mai mari, primari, vor fi cei care se vor opune și care vor comunica la rândul lor în teritoriu că, dragi cetățeni, iată, din cauza că cineva la guvernare a luat o decizie, iată, de asta suferiți sau beneficiați. Deci, cu siguranță, astăzi trebuie luată în ordine descrescătoare, deci care e lucru care îi deranjează cel mai puțin dacă s-ar produce. Și ați văzut că în spațiu public s-a comunicat despre conceptul de administrație pe două nivele, pe un nivel sau relația între diferite autorități de nivelul 1.
Deci raioanele trebuie să-și continue activitatea sau pot fi lichidate consiliile raionale?
Trebuie reorganizate cu siguranță, că lichidate, că numite altfel și schimbată geografie. Sigur, asta nu doar de schimbarea denumirii, deci este nevoie de a interveni la competențe. Pentru că astăzi, dacă o instituție de învățământ este pe teritoriul municipiului și ea este în subordinea unei autorități nivelul 2 și bugetată acolo, dar este pe terenul sau pe alte servicii care beneficiază din partea municipalității, deci sigur că nu este normal.
A fost primarul de la Cahul, Nicolae Dandiș, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Urmează jurnalul de corespondent primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Din cauza pandemiei, sărbătorirea la Iași a Unirii Principatelor urma să se desfășoare într-o formulă restrânsă, limitată la câteva manifestări cu valoare simbolică. A profitat de această situație partidul extremist AUR, care a găsit încă un prilej să transforme exprimarea sentimentelor patriotice într-un spectacol de un exhibiționism penibil. Susținători ai partidului, unii veniți din diferite locuri din țară, au mărșăluit prin centrul orașului și, ajunși în Piața Unirii, au ascultat un concert de muzică populară și s-au prins în tradiționala horă. Totul era în disprețul regulilor ce trebuie respectate în aceste zile, când numărul de persoane contaminate bate record după record. Au fost acolo liderii partidului, George Simion și Claudiu Târziu, precum și Călin Georgescu, cel pe care partidul intenționează să-l propună candidat la viitoarele alegeri prezidențiale. Venirea acestuia din urmă la Iași este un semn că extrema dreaptă nu mai are nicio reținere în a-și dezvălui intențiile și afilierea ideologică. Mă întreb câtă lume știe de existența asociației numită Mișcarea Pământului Strămoșesc, condusă de Călin Georgescu. Ori Pământul Strămoșesc a fost o revistă a Gărzii de Fier, ceea ce înseamnă că AUR se reclamă în mod explicit de la gândirea legionară. Și președintele asociației, Călin Georgescu, și vicepreședintele ei, Ovidiu Hurduzeu, au trăit, au studiat, ori au lucrat în Occident, ceea ce nu îi împiedică să fie anti-americani și anti-Uniunea Europeană. Acolo, la mișcare, găsim așadar ideologia, pe când Simion și ai lui asigură interfața cu publicul. Să adaug că liderii ideologici și politici ai mișcării sunt foarte apreciați și încurajați de propaganda rusească. Acțiunile pe care le-a întreprins în ultimele săptămâni AUR dovedesc că violența este înscrisă în genele acestui partid. A fost, pe exemplu, asaltul asupra Parlamentului. A fost apoi operațiunea de comando vizând primăria din Timișoara, unde s-au scandat lozinci xenofobe. Astfel de manifestări tipic fasciste sunt privite cu îngăduință de autorități care nu iau măsurile ce se impun. În consecință, Simion și ai lui consideră că își pot permite orice. Discursul celor de la AUR este împănat cu cuvinte precum neam, țară, popor și cu clișee naționaliste. În fapt, ei au confiscat patriotismul, profitând și de nivelul lamentabil al vieții politice și de scandalurile de corupție. Profitând însă și de complicitatea celor din mass media, așa cum am văzut chiar dăunăzi la Iași. Toate camerele de televiziune îi căutau pe cei de la AUR, în timp ce grupul reprezentând organizațiile civice din Iași trecea neobservat. Grup care, prin banere și panouri, atrăgea atenția asupra necesității ca această parte a țării să nu mai fie marginalizată de către guvernanți. Iată că și de data aceasta, scandalul ieftin a pus în umbră mesajul constructiv pe care dorea să-l transmită societatea civilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.